Januar je mesec verskega tiska, zato bomo v naši tokratni oddaji spoznali tudi mesečnik Naša luč, mesečnik, ki ga mnogi, ki nas poslušate po svetu, že poznate, tisti v Sloveniji pa morda ne. Zato je zdaj le z menoj v studiju glavni urednik, monsenjor Janez Pucl, lepo pozdravljeni.
Dobar dan vam in vsem poslušalcem Radio Ognišče.
No, to, da ste zdaj le v našem studiju v Ljubljani v Sloveniji, je razlog prav Naše luč, ne? Ampak ne samo ta intervju, ampak prav dejansko nova, sveža številka te revije.
Tako je, večkrat pridem po tole našo revijo, kar enostavno sam ali pa mi jo kdo pripelje v München, ker je distribucija potem iz Münchna naprej po Evropi in po svetu.
Torej v prihodnjih dneh in tednih, če lahko tako rečem, jo lahko naši rojaki, ki poslušajo to oddajo, ta intervju, pričakujejo Našo luč.
Tako, jo vedno pričakujejo, mnogi zelo radostno in tega se veselimo.
Torej, Naša luč nekako nastaja po svetu, potem pride v Ljubljano in potem iz Ljubljane spet v svet, čeprav razumem to njeno pot.
Danes so ta pota, kar se tiče snovi, zelo poenostavljena, včasih je bilo malo težje. Je pa tako, ja, tiska se Naša luč pri družini, se pravi preko družine se urejajo te zadeve s tiskom.
Drugače pa, kot že piše v samem podnaslovu revije, je to mesečnik za Slovence, ki živijo v Evropi in po svetu, kaj ne?
Tako je, ja.
Kaj prinaša?
Vsebinsko je Naša luč razdeljena nekako na prvi nekaj 5-6 strani, ki so po vsebini nekako duhovno, lahko bi rekli kulturno, domovinsko nastrojene. Drugi del za nas ali pa za naše bralce, najbrž tudi zelo pomemben, so poročila, mesečna poročila iz naših skupnosti, kaj se dogaja pravzaprav na slovenskih župnijah, seveda predvsem po Evropi. In potem na koncu imamo še zgodbo, ki se nadaljuje, pa nekaj skušamo urediti, bodi se strani za otroke, je bilo v preteklem letu, letos pa bomo nekako skombinirali različne motivacije, se pravi zabavno z koristnim.
Torej je avtorjev teh člankov, ki so v Naši luči, več, sploh če govorimo o tistem delu, kjer so poročila iz župnike, ne?
To je tako, se pravi, brez teh poročevalcev, brez poročila iz življenja naših ljudi, bi bila seveda Naša luč nekako manj prisotna prav v tem segmentu ali pa na tem področju, kjer naši ljudje živijo, delajo, se družijo, praznujejo bogoslužja in prijateljujejo.
In prav to poročilo tudi so nekako živ dokaz te živosti naše skupnosti po svetu.
Ja, to je tako in tega se bralci po večini zelo veselijo.
Najbrž prav čakajo, kdaj bo kaj iz njihovega kraja pisalo.
Najprej seveda pogledajo, če smo na sliki.
Aha, to je še bolj pomembno kot besedilo, ne?
Najbrž.
Kako pravzaprav je tudi s fotografijami, kako jih izbirate, so to le fotografije dogodkov ali tudi morda kakšne druge, ki ilustrirajo posamezno vsebino?
Največkrat je vsebina so dogodki. Vse v tem delu, kjer je poročilo, ne? Na vse zadnje slika včasih pravijo sami bralci več pove kot pa opis, ker mnoge dogodke ljudje po svoje doživljajo, nekaterim so ene stvari bolj pomembne, drugim pač druge in slika pove ali pa povzame nek trenutek določenega praznovanja ali pa srečanja, ki dokumentira nekaj, kar je v udeležencih, drugi, ki pa morda tam niso bili zraven, pa nekaj zvedo tudi iz Naše luči, kolikor ne že iz pripovedovanj med seboj.
Z monsenjorjem Janezom Pucljem govoriva o mesečniku Naša luč. Omenila sva, da so njen torej poročila iz župni, v prvem delu pa nekako intervjuji, morda kakšni posebni članki in prispevki, ki nagovarjajo ljudi.
Tako, skušamo pa v tem delu nekako nagovarjati z verskega področja, z domovinskega področja, kulturnega področja, slovenskega seveda. In pa včasih je treba seveda tudi kakšno temo posebej nagovoriti, ki je v zvezi s situacijo, v kateri živijo, se pravi s cerkvijo v tej, v teh deželah, kjer so naši bravci, ali pa s družbeno ali kakšno drugo situacijo, razmerami, ki so za nas relevantne, pomembne, ki je dobro, da ljudje o njih kaj več vedo.
V teh prvih stranih tudi nagovarjate mlade oziroma so prispevki pisani prav mladim na kožo.
Ja, to poskušamo nekako, ker je ravno to bravstvo mladih nekako za nas, ne bom rekel problematično, ampak skušamo pridobiti, a ne? Danes vsi vemo, da so tiskani mediji nekako med mladimi posebej manj prisotni ali manj atraktivni, zanimivi. Pač pa se mi zdi, da kljub temu, da mlada generacija se ukvarja z računalnikom, z internetom, se pravi z medmrežjem, z elektronskimi sporočili, vendar tiskana beseda bo najbrž vedno imela tudi pri mlajših ljudeh neko zanimanje, ki ga je treba zbuditi. Ljudje, se mi zdi, da tudi mladi bodo začutili, da morajo čitati, da morajo brati, da morajo imeti čas, da prebrano nekako v sebi dojamejo, ne pa to, kar je bežno, kar je na televiziji, kar je na internetu in tako naprej. Ko gre mimo zelo na hitro, lahko in človeka morda premalo doseže.
No, številni mediji so se odločili za neko vrsto kombinacijo tiskan medij, pa zraven morda še spletna stran se pojavljajo na Facebooku, na Twitterju. No, recimo, je tudi za našo luč tako? Ste na Facebooku, na Twitterju?
Na Facebooku in Twitterju še ne. Te pota iščemo, bi bilo že zdavnaj treba, ampak imamo morda premalo moči ali pa ne znamo poiskati pravih sodelavcev, tako da to je področje, o katerem smo že večkrat ne samo v uredništvu, ampak tudi v naši duhovniški skupnosti, ki je izdajatelj tega glasila. Govorili pa nam ne uspeva, smo preslabotni v močeh.
Ampak najbrž pa čutite, da bi tudi na ta način lahko nagovarjali tiste mlade, ki morda zdaj tudi odhajajo v kraje, kjer ni recimo slovenski duhovnik stalno prisoten, kot recimo Madrid ali kaj podobnega v Španiji, pa bi jih na ta način tudi nagovarjal.
Torej to, ravno to področje ali pa ravno ta razseljenost sodobna, moderna, današnja, ki je dostkrat zelo po svoje kratkotrajna ali pa ni to stalna, ne, čeprav mnogi tu tam ostanejo potem. Ampak to področje moramo vsekakor, moramo biti pozorni do njega in ga moramo nekako poskušati pokriti, ker je komaj verjetno, da bi nekdo, ki je šel recimo za pol leta ali pa za eno leto ali pa za nekaj semestrov študirati ali pa po kakšnih drugih nalogah v katerokoli evropsko mesto, a ne, ali pa po svetu, da bi naročil našo luč. In to področje moramo nekako čim prej doseči, da bodo ljudje imeli možnost.
Se pojavljajo taki primeri, recimo, da takim mladim, recimo, bodi si, da gredo študirati ali pa na delo, sledite, ne vem, po elektronski pošti ali kaj podobnega?
Vsekakor skušamo slediti. Tudi v domovino smo že večkrat naprosili ali pa nagovorili bodi si duhovnike ali pa določene službe v slovenski cerkvi, da bi nas obveščali, recimo iz določenega kraja in duhovnik, ena naša deklica gre študirati v Köln in tole je njen elektronski naslov, morda jo lahko obvestite, kje ima kakšno možnost, kje si lahko kaj, a ne. Največkrat se seveda te mladi ljudje obračajo na naše ustanove ali pa na naše fare z vprašanji o stanovanju, ki ga iščejo, ali pa v kakšnih drugih bolj praktičnih stvarih. Vendar se nam zdi, da je ravno ta interes lahko nek vhod, neko izhodišče za določene stike, ki so potrebni, ki je dobro, če jih imamo. Je pa seveda za nekoga, ki gre ven, ni najprej prva pomisel, kje bom Slovence srečal, ampak kako bom opravil tisto, za kar grem. A ne? Se pravi, ali je študij, ali je dopolnilno izobraževanje, specializacija, ali pa so razne kratkoročne službe, posebej to seveda opažamo recimo v Bruslu, ampak kako se je pa pomnožilo število mladih ljudi po vseh univerzitetnih mestih, posebej večjih središčih, a ne, to je pa seveda neverjetno, bi skolej rekel, a ne, in temu moramo ali pa skušamo nekako slediti. Želimo si pa seveda veliko več sodelovanja tudi pri vseh, ki jih to skrbi in ki bi želeli tem mladim, da se nekje povežejo z možnostmi, ki jih imajo zunaj.
Monsignor Pucelj, omenili ste, kakšna je naloga naše luči med tistimi, ki živijo po svetu, recimo v Evropi in drugod. Kaj pa mislite za Slovenijo, recimo? Najbrž da tudi je dobrodošlo, da bi jo po župnijah ali pa posamezniki, ki imajo morda kakšne sorodnike in prijatelje v tujini, kdaj vzeli v roke, prebrali in se nekako povezali s Slovenci po svetu?
To že kakšnih 15 let, če ne več, poskušamo razširiti. Na vse zadnje se je v tem času krog bralcev v Sloveniji torej razširil. Imamo vsaj kakšnih 500 naročnikov tudi že v Sloveniji. Želimo si seveda, da bi vsaka župnija imela vsaj en izvod, ki ga lahko nekako ponudi ali pa pokaže ali pa župnik z njim nekako praktično nagovori tiste, ki imajo svoje sorodnike zunaj ali pa svoje otroke, študente. Tako da nas veseli, da se je bralstvo tudi v Sloveniji razširilo, vendar se nam zdi, da je to še vedno zelo, zelo premalo z ozirom na to, da je pravzaprav to področje ali pa področje povezovanja med domovino, tudi med domačo cerkvijo in temi ljudmi zunaj, bodi si, da so stari izseljenci ali pa mlajši, novi, da je premajhno. To se pravi, ta zavest je ponekod zelo tudi živa. Smo zelo hvaležni mnogim našim sodelavcem, ki čutijo, da je to dobro in prav. Želimo si pa veliko več.
Prej ste omenili, da na Facebooku in na Twitterju še niste. Kaj pa spletna stran, recimo? Kakšni so in sploh načrti mesečnika Naša luč?
Zaenkrat poskušamo preko Rafaelove družbe, ki našo luč potem tudi postavlja na svojo stran, biti prisotni, tako da ena malenkost, bi rekel, te ponudbe je, moramo pa seveda nujno postaviti svojo spletno stran, kjer bo veliko več na razpolago, ne samo mesečnik Naša luč.
In sicer načrti za mesečnik? Kakšni so?
Za mesečnik načrti. Predvsem imamo seveda eno veliko skrb, ki je finančne narave in število rednih naročnikov. Naše tisto stabilno bralstvo namreč nekako odhaja od mira. Ljudje tudi, ki ostarevajo, ki ne morejo več brati, odpovedujejo. In seveda novi naročniki sploh ne dohajajo z tega, kar nam tam zmanjkuje. Tako da tu je seveda eno veliko vprašanje, kako bomo uspeli premostiti, bi rekel, interese tega izseljenstva, ki je bilo za nas nekako relevantno do zdaj, k temu, ki postaja. Načrti so seveda od tega, dokdaj bomo še zdržali tako, do tega, da moramo nekako poskusiti z drugimi načini, da bi vzbudili pozornost tudi do tiskane naše luči.
No, želim, da bi tudi vaši načrti uspeli in da bi tudi naša luč še dolgo svetila, ne nazadnje sveti že 60 oziroma še kakšno leto več, ne?
Ja, letos je že 61. letnik, česar se seveda veselimo in mnogi niso niti zdaleč vrjeli, da bo to, predvsem v zadnjih desetletjih, bi lahko rekel dveh desetletjih, da bo to uspelo, a ne? Ker se je že večkrat pokazala zelo kritična situacija, vendar zaenkrat nam je nekako uspelo in upamo, da bo to tudi naprej.
Torej, veliko uspeha in tudi veliko bralcev vam želimo, pa hvala lepa za ta pogovor.
Hvala lepa tudi Radio Ognišče, ki ima zelo veliko pozornost tudi preko vas do tega našega pastoralnega področja in se zahvaljujemo vsem, ki so pozorni tudi zaradi vas do slovenskega izseljenstva. Hvala lepa.
Tudi vam hvala.